drumul spre casă.
La urmă, președinta de tribunal se ridică în picioare și mă întreabă: Inculpat, recunoști că ai participat la toate furturile de care ești acuzat? Sau, așa cum ai declarat, nu ai participat și nu ești vinovat de ele? Beculeț a prins în mintea mea. Dacă spun, da, recunosc că am participat, rămân închis. Dacă spun nu, scap. Da, dacă spun nu, îl mint pe Dumnezeu, îmi bat joc iară de El.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Radu Mureșan. Emisiunea Drumul spre Casă aduce și astăzi înaintea noastră mărturia vieții schimbate a lui Daniel Rus, pe care am început să-l cunoaștem săptămâna trecută. El rămâne și astăzi în continuare să mărturisească ceea ce a început și anume felul în care Dumnezeu i-a schimbat viața. Vă reamintesc că Daniel are 29 de ani, este căsătorit, are două fetițe, iar acum studiază teologia la București. Trecutul lui a fost unul tumultuos. Valul de libertăți aduse odată cu Revoluția l-a purtat spre muzica rock, pe care a iubit-o și care simțea că îl reprezintă. Mesajul profund al rock-ului, de tip thrash și heavy metal, l-a îndemnat la nesupunere, rebeliune, independență totală. Așa se face că Daniel a început să disprețuiască sfaturile bune ale părinților și a alunecat pe panta chefurilor și a hoțiilor. Prins de poliție, ajunge la penitenciarul din Gherla, unde, într-o bună zi, primește vizita fratelui său mai mare, care i-a adus câteva cărți. Printre ele se afla și Noul Testament, pe care Daniel l-a evitat o vreme, dar pe care, în cele din urmă, l-a citit. El a fost mișcat de cuvântul lui Dumnezeu, care îi comunica ceva deosebit. Îi comunica pace, bucurie, iertare, toate întruchipate în persoana lui Isus, de care se simțea atras. Să-l ascultăm și astăzi, continuându-și mărturia.
Eram alt om. Nu mai eram ăla de dinainte. Nu mă mai puteam gândi la relele pe care cu 3, 4, 5 zile înainte le povesteam lor. Nu mă mai puteam gândi, îmi făcea oroare. Mă deranja deja mirosul fumului de țigară al lor. Vorbele care le spuneau ei, parcă toate izbeau în capul meu, în jurăturile, blestemele lor, toate astea parcă mă loveau pe mine. Deja aveam o ascuțime a simțurilor deosebită. N-am experimentat-o până atunci. Într-o zi, vine unul dintre ei la mine. Era așa înspre seară și zice: Daniele, eu te urmăresc pe tine de câteva zile. Să știi că viața ta s-a schimbat. Tu ești altfel, tu nu mai ești ca noi. La noi în sat este un om pe care oamenii îl numesc Pocăitul. Strigă toți după el.
Spunea colegul de celulă?
Da, colegul de celulă, îmi spunea mie. Și el e singurul din sat care e pocăit. Toți ceilalți îl înjură, îl bleastă, mă strigă după el, dar el zâmbește tuturor și nu răspunde la provocări. Tu semeni cu ăla. I-am zis, crezi? Sunt sigur de asta. Cred că tu te-ai pocăit, mi-a zis el. Și atunci mi-am dat seama că de fapt asta înseamnă pocăință. Ceea ce eu am urât atât de mult, ceea ce eu am numit o îngustime, o închidere a vieții, o retragere, o izolare, o plagă pentru omenire, asta înseamnă de fapt cel mai mare câștig, înseamnă viață deschisă, nu este închisă, este o viață deschisă către adevăratele orizonturi. Nu înseamnă înlănțuire, ci înseamnă libertate, eliberare. Este explozie de viață pocăința. Asta s-a întâmplat cu mine și am văzut că asta se întâmplă cu oamenii din Scriptură. Și am zis, nu se poate. Asta trebuie să fie. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru darul Tău. Este pocăința darul Tău. Și de acum încolo, chiar dacă n-ar fi niciun om pocăit în lumea asta, eu tot vreau să fiu și să te slujesc pe tine. Dacă asta înseamnă cu adevărat pocăința. Venea la mine băiatul ăla și îmi spunea, citește-mi din Biblie. Când îmi citești tu, mă simt altul. Mă descarc de toate, uit de toate și citeam din Biblie și explicam cu puține cuvinte, nu aveam eu cunoștințe teologice. Explicam în câteva cuvinte ce înțeleg eu. Spunea, dacă ai ști cât de bine mă simt. Și dintr-o dată îl chemau ceilalți. Constantine, ce faci, mă? Tu l-asculți pe popă ăla nebun? Și parcă s-ar fi trezit dintr-un somn. Se scutura și zicea, Daniele, vin și mâine seară. Gata. Și pleca cu ei. La barbutul lor, la cărțile lor, la evenimentele lor zilnice. Venea la mine din nou următoarea zi. Însă, cu regret spun, nu s-a prins de el nimic din ceea ce i-am spus, sau aproape nimic. A iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Nu a ales drumul meu. Îmi spunea, aș vrea să fiu ca tine, dar nu mă pot schimba. I-am zis, eu am fost mai rău decât tine și Dumnezeu m-a schimbat, nu eu. Lasă-l să te schimbești. O zis, nu pot, nu pot. Și-o renunțat. Asta a fost în luna ianuarie. În luna februarie nu a venit nimeni la mine de acasă. Așteptam știri din partea familiei. Le-am scris o carte poștală. Pe vremea nu se scriau scrisori. O singură carte poștală. Atât era dreptul pe lună. Și scriam foarte mărunt. Eram sigur că e acasă cu ochelari și cu lupe citesc ceea ce am scris eu. Ei. Scriam foarte mult și le ceream răspuns și semnale de la ei. În februarie nu am primit nicio știre. În martie am fost chemat la vorbitor, chiar pe la începutul lui martie. Mă gândeam că a venit fratele meu, m-am dus înspre vorbitor. Când s-a deschis ușa, l-am văzut pe tata. Am vrut să plec înapoi. Nu aveam voie să plec înapoi și nici n-aș fi putut până la urmă să plec, dar nu îndrăzneam să dau ochii cu el. Tatăl meu, un om de bine, n-a fost un creștin devotat niciodată, dar un om de bine. Un om care m-a învățat toată viața numai de bine. Un om modest, fără multă carte, dar care a făcut din noi niște oameni ai cărții. Mult bun simț, mult respect, multă dragoste față de muncă și față de cinste. Asta l-ar caracteriza pe tata. Și un om care la 60 de ani își vedea fiul în care își pusese cele mai mari nădejdi în închisoare, în școala rușinii. În loc să fie în facultatea din Cluj sau din București, să fie într-o școală a mizeriei. Am înaintat în fața lui, între noi era un perete de sticlă. Am stat pe scaun, dumnealui dincolo. Nu aveam voie să ne atingem, nu aveam voie să ne îmbrățișăm. Vorbeam prin geam. Mă uitam în pământ. Nu îndrăzneam să-i spun niciun cuvânt. Daniele, mi-a zis el, suntem alături de tine. Orice s-ar întâmpla, noi nu te părăsim. Și am spus, tată, îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. N-are rost să le desfac pe toate, dar îmi pare rău. Și îmi pare rău că nu v-am crezut că voi mă iubiți și am dat dreptate prietenilor și nu vouă. Dacă pot să mă mai ierți, spune și mamei mele, spune și surorii mele, spune tuturor să mă iertați. Te-am iertat, Daniele, fii liniștit, noi te iubim, noi suntem alături de tine. Era prea mult pentru mine, mă năbușea. Începeam să mă gândesc la felul în care îi voi spune că m-am întors la Domnul, cum va reacționa. Mă rugam în gândul meu, Doamne, dă-mi curaj, trebuie să-i spun. Și într-un târziu, mi-a mai spus cei pe acasă, într-un târziu i-am zis, tata, știi, viața mea s-a schimbat. Nu știu dacă mă poți crede și mă poți înțelege, dar nu mai sunt Danielul de dinainte. Chiar dacă sunt închis. Și să știi că nu-mi pare rău că sunt închis. Dar viața mea s-a schimbat. Sunt alt om, am pace, am bucurie. Îl am pe Dumnezeu cu mine în fiecare moment. Trăiesc o viață nouă. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Toată familia, să vedeți ce bine este. Și atunci tata îmi zice, Daniele, eu și sora ta ne-am botezat deja în urmă cu 2 săptămâni. N-am avut, ca și acum, n-am avut replică, n-am avut cuvinte, nu știam ce să zic, ce să-i spun. Îmi venea să sar în sus, ce zice gardianul, îmi venea să mă pun în genunchi. Ăștia îmi zic că-s nebun, mă scot afară de aici. M-am bucurat enorm, enorm. M-am întors în cameră. Ce-i mă cu tine de ăștia așa de bucuros? S-o dat dileaua? Dileaua e grațierea. În termenii închisorii. Nu s-o dat dileaua, băieți. Dar pentru familia mea a sunat semnalul eliberării. Familia mea s-a întors la Dumnezeu. Ca și mine. Oh, ok. Asta e a ta. Altceva. Ce mai știi de acasă? Ce ai adus de mâncare? Mie nu m-am păsat de mâncare și de alte lucruri din pachet. Eram plin de bucurie, de emoție. Într-o altă seară s-a deschis ușa. Intră polițistul cu Călin, cu tovarășul meu de la Câmpie Turzii. Prietenul meu care fusese arestat cu câteva zile înaintea mea și care fusese reținut pentru mai multe cercetări la Turda, la poliție. Intră în cameră. Îi fac semn, eu aveam patul chiar în ultimul rând de paturi din capătul camerei, la patul al treilea, îi fac semn, vină la mine, vine la mine, ne-am îmbrățișat, a stat jos, mi-am mai zis câteva cuvinte despre el și într-un târziu îl văd așa mai șovăitor, îmi zice: măi, Black, ăsta era apelativul meu. M-am tot gândit la viața mea, la rostul meu. Și în arestul poliției din Turda am găsit un nou testament.
Zicea el.
Zicea el, Călin. Am citit din el și vreau să mă întorc la Dumnezeu. M-am săturat de viața mea trecută. Am zis: Doamne, Tu mă copleșești. E prea mult pentru mine. Nu merit așa ceva, nu merit așa ceva. I-am zis: Căline, eu m-am întors la Dumnezeu de câteva săptămâni. În viața mea s-a petrecut o schimbare extraordinară. Hai să ne pocăim împreună. Și împreună am rămas cam 6 luni din momentul ăsta încolo. În fiecare dimineață, când se servia cafeaua de dimineață, așa o numeam noi acolo, era de fapt orzoaică prăjită, măcinată și cu puțin zahăr, dar era tate amară și de rea, și cu o felie de pâine cu marmeladă. În timp ce deținuții se serveau, mie nu mai trebuia aia, nici lui Călin. Mergeam în capătul camerei, era 4:30 dimineața, la ora aia se dădea deșteptare, la 5:15 venea cafeaua. În timpul ăsta noi eram în fața geamului, acolo bătea un bec de afară și cu puțină lumină și de dinăuntru citeam din Noul meu Testament. Aveam Noul Testament cu psalmii la urmă și citeam cuvintele psalmistului. Le luam pentru noi, erau ale noastre. Noi eram psalmiști în dimineața, noi rescriam psalmul, îl retrăiam, îl savuram acolo, nu știam să ne rugăm. Eu citeam cuvintele psalmistului și Călin repeta după mine. Era atâta de minunat. Nu m-a împăsat de nimic. Urmau batjocuri, urma o zi tensionată, probleme, frământări. Trăiam din plin cu Dumnezeu și nu mă mai interesa. Astea alte nu mă afectau așa de mult. Mă durea, e adevărat. Mă mai răneau. Se adunau răni peste răni. Dar Dumnezeu avea pentru fiecare rană, avea balsamul Lui și ne ajuta să suportăm și pe mine și pe El. Mă bucuram de Călin, mă bucuram extraordinar. Când mă uitam la El, mă vedeam pe mine în El. Am fost chemați la instanță. Ne-a venit rândul să ne judece. În luna aprilie, prima confruntare. declarasem inițial în arestul din Turda că nu sunt vinovat. În fața avocatului prinsesem curaj și am zis, nu sunt vinovat, n-am participat, n-am făcut. Avocatul, plătit bine și de familie, și-a construit apărarea pe dovezile existente, mărturia mea. Cine scapă? Daniel scapă, nu? La instanță. Am ajuns, uitasem elementul ăsta. Îl uitasem definitiv, complet. Am ajuns în sala de judecată, ce să zic, câteva chipuri cunoscute acolo, vecini, oameni care au venit să asiste la spectacol. Era familia acolo, era fratele meu, era sora mea în sală. Mi s-a citit rechizitoriu. Când s-a citit rechizitoriu, mi s-a citit declarația mea. Și în momentul ăla, mi-am dat seama că eu am spus o mare minciună în fața anchetatorului și în fața avocatului. Am spus atunci ca să scap. Și m-am trezit confruntat cu problema asta, dintr-o dată. Nu mi-am mai dat pace. S-au derulat toate procedurile judiciare. La urmă, președinta de tribunal se ridică în picioare și anunță. Inculpații au cuvântul. Fiecare se ridică și spune și îmi vine rândul meu. Și mă întreabă. Inculpat, recunoști că ai participat la toate furturile de care ești acuzat? Sau, așa cum ai declarat, nu ai participat și nu ești vinovat de ele? Beculeț a prins în mintea mea. Dacă spun, da, recunosc că am participat, rămân închis. Dacă spun nu, scap. Da, da, dacă spun nu, eu am spus lui Dumnezeu când m-am întors și când m-am rugat și El mi-a iertat totul. Am spus, Doamne, eu nu mai vreau să mint. Eu nu mai vreau să am de-a face cu trecutul meu. Eu vreau să pun punct și să încep o viață nouă. Îl mint pe Dumnezeu, îmi bat joc iară de El. Și am luat decizie atunci. A fost o decizie pe care pe toți i-a șocat. Am zis, Doamnă președintă, recunosc că am participat la toate furturile. Avocatul a sărit ca ars. Doamnă președintă, vă rog să mă scuzați, clientul meu n-a înțeles bine întrebarea, dați-mi voie să o repet. Și a fost amabilă și eu permis să-mi repete întrebarea. Fratele meu ridica sprâncenile de acolo, ce-i cu tine? Ce-i cu tine? Și a venit la mine și mi-a zis, fii atent, omule, ce răspunzi. Și m-a întrebat avocatul, domnul Russo, ați pus mâna pe roțile alea de care sunteți acuzat că le-ați furat sau nu? Sau a stat la 50 de metri și ați făcut pază, cum ați declarat în acte? Da, domnule avocat, am pus mâna pe roțile alea și sunt vinovat. Se uitau colegii mei la mine, prietenii mei, deținuții cu care eram în dosar. Ei declaraseră la fel ca mine înainte ca să mă scape. Și acum i-a șocat recunoașterea mea. Fratele meu se uită la mine. Ce-i cu tine? Avocatul zice, ești nebun. Ți-ai tăiat craca de sub picioare. Am vrut să te scap. Du-te înapoi în pușcărie. Și am zis, lăsați că știu de ce am spus așa. Mi-am asumat toate riscurile. Pe drum m-au întrebat prietenii mei. Mă, puteți să scap, mă? Știu și credeți-mă că mi-aș fi dorit, dar decât să mă întorc la ce am fost și să fiu iarăși cum am fost înainte, mai bine rămân aici, să mă curețe Dumnezeu de tot răul până la capăt. Am avut pace și liniște. Nu mi-am imputat nici măcar un moment și nu mi-a părut nici măcar o clipă. Mă puteam să fiu liber, nu? Simțeam adevărata libertate acolo. Este paradoxal, e greu de explicat. Dar o simțeam adevărata libertate. În luna mai am avut recurs la Cluj, nu ne-a luat nimic din sentință, am rămas la 2 ani de zile condamnare. În timpul ăsta am aflat că vin predicatori din Cluj, care predică Evanghelia în închisoare. Și m-am înscris și eu pe tabel. Aș fi dorit să ies în fiecare sâmbătă la întâlnirea cu ei. Nu mi s-a permis decât o dată la două luni.
Așa erau regulile închisorii.
Așa erau regulile închisorii. N-am putut să înțeleg de ce. M-am supărat pe educator. M-am supărat pe cel care ne păzea. Am zis, domnule, dacă v-aș cere un lucru rău, ați avea tot dreptul să mi-l refuzați. Dar pentru mine asta înseamnă viață, pentru mine asta înseamnă tărie. Eu merg acolo, eu mă zidesc, eu mă întăresc acolo, eu mă alimentez. Eu mi-încarc acumulatorul și o săptămână supraviețuiesc în haosul ăsta, în iadul ăsta. Cu ce mă încarc sâmbătă într-o oră, într-o oră jumate? Te puteai pocăi acasă. Ce, vii la închisoare să te pocăiești? Cine te-a pus? Ești hoț? Trebuie să-ți trăiești condiția de hoț. Hai, pleacă de aici. Am acceptat. N-aveam ce face. În puținele clipe de întâlnire și de părtășie cu frații care veneau și predicau Evanghelia, așa le spuneam noi, frați. Ne simțeam frații lor. Mă întăream în clipele alea, mă zideam, mă bucuram așa de mult. Puneam întrebări, mi se răspundea foarte frumos. La obiect, am cerut o Biblie în engleză. Nu mi-am dat seama că cer prea mult, dar mi s-a adus. Mi-au adus o Biblie în engleză. Doream foarte mult să citesc în limba engleză. Și am învățat atunci Tatăl nostru care ești în ceruri în limba engleză și câteva versete din Biblia în engleză. Filipeni 4, 4 la 6, le-am învățat în engleză și 1 Ioan capitolul 2, 15 la 18, le-am învățat tot așa în engleză și mai multe erau. Îmi ocupam timpul, îmi diversificam paleta zilnică. Ne-a scos la câmp, la lucru. Munceam undeva la sapă, în condiții foarte grele. Ciceu Mihăiești era o comună la vreo 30 de kilometri de Gherla și acolo ne ducea. Închisoarea avea convenție cu o fermă și acolo lucram. Săpat de vie, cules de struguri, toamna, cules de fructe. Șeful punctului de lucru era un om cam aspru, dur, rigid, nu mă agrea deloc. Nu-i plăcea că de ce m-am întors la Dumnezeu. I-am zis, domnule, cu ce vă deranjez? Acasă trebuia, nu aici. Dar cu ce vă deranjez? Las că ți-arăt eu ție. Faci pe pocăitul, faci pe sfântul aici, îți arăt eu ție. Tu nu pleci de aici acasă. Am eu grijă ca ție aici să-ți putrezească oasele în închisoare. Și mă temeam de el. Pe undeva mă gândeam, nu-mi poate face niciun rău, dar pe de altă parte, sunt la mâna lui. El stăpânește peste mine. Am început să mă rog să mă scape Dumnezeu de el. Simțeam că nu mai rezist. În fiecare zi m-a amenințat tot mai mult. Eram de felul meu slab și aveam la înălțimea de 1,87 m, aveam doar 59 de kilograme. Eram extrem de slab și nu rezistam la arșiță și la efortul fizic. Și el m-a amenințat, te extermin, pocăitule. Într-o după-amiază, când ne-a dus la închisoare, mi-a zis, mâine, dacă vii cu mine la lucru la câmp, te-am terminat. Îți promit eu, am eu grijă ca să nu mai pleci viu de aici. În noaptea aia a fost noaptea pătimirii mele. Cred că cele mai fierbinți rugăciuni spuse în ultimele săptămâni. Am început să mă rog, plângeam și spuneam, Doamne, scapă-mă de câmpianu. Doamne, scapă-mă de câmpianu, fă ceva, nu știu cum, scapă-mă. Și în timp ce mă rugam, dintr-o dată, nu cred că a fost neapărat ceva supranatural, o vedenie sau un lucru din lumea spirituală, dar parcă mi-a apărut chipul lui în față. Și îl vedeam pe câmpianu, nu pe plutonierul major care are armă și care mă amenință. Îl vedeam un om păcătos, și sărman și un om care se îndreaptă cu mare grabă înspre iad, înspre pierzare. Și am început să mă rog pentru el din toată, mi s-a făcut milă. Și plânsul meu de frică s-a transformat într-un plâns de compasiune pentru el. Și plângeam de milă lui Câmpianu și mă rugam pentru el, m-am rugat pentru familia lui. N-am crezut vreodată că mă voi ruga pentru un gardian sau pentru familia lui. Și m-am rugat pentru ei, pentru mântuirea lor. Dimineața a început să-mi bată inima tare. Așteptam răspunsul lui Dumnezeu. A zis, Doamne, îți la mâna ta și la mâna lui Câmpianu. Am coborât la locul de apel, ne numără și cântă cu ochii de mine. Oh, Iehovistule, așa-mi spune Iehovist, ești aici. Ieși afară din formație, fața la perete. Am zis, gata, s-a terminat. Mă duc, mă pun cu fața la perete, mai scoate pe unul și îi pune lângă mine. Și voi lângă el. Zic, gata, ne bagă la izolare. Cine știe ce ne face? Ne bate de ne distruge. Ceilalți, valiniați, la dreapta, ieșiți afară. Gata, suntem. Și îl strigă pe cel de la etajul 1, pe gardian. Hei, vino după ei și du-i în cameră. De azi încolo nu-i mai scot cu mine la lucru. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Venea să dansez de bucurie, sus în cameră. Ne-a dus înapoi în cameră. Ceilalți doi au început să joace. Am scăpat de Câmpianu,
Ceilalți doi erau tot așa creștini ca și...
Nu erau creștini, nu. Erau doi mai bruneței, așa, care probabil creau probleme lui acolo.
Deci, practic, el v-a scos din formație ca să nu vă mai ducă la lucru. De ce? Nu îi plăcea de voi sau...
Probabil. Prefera să nu mă mai aibă în preajma lui. Da. Îl deranja prezența mea.
Da.
Însă, pentru mine, asta a fost răspunsul la rugăciunea mea de seară. Vroiam să scap de el. Nu mai simțeam că nu mai pot. Le-am zis, băieți, eu m-am rugat aseară pentru asta. Nu știu dacă te-ai rugat sau nu, Daniele, dar nu ne pare bine că am scăpat de Câmpianu. După o lună de zile, se fac din nou înscrieri la muncă. Vrei să ieși la muncă? Sigur că vreau, am răspuns. Am ieșit, ne-am dus la birou de înscriere. Cine era acolo? Câmpianu, plutonierul major. Făcea înscrieri la muncă. Iehovistule! V-am mai spus că nu sunt iehovist, domnul plutonier major. Taci, băi, din gură! Ești pocăit, pentru mine n-are nicio importanță. Asta este. Toți sunteți iehoviști. Bine, cum ziceți dumneavoastră? Bă, mai faci propagandă. Dar nu am făcut niciodată, domnul plutonier. Băi, eu te-am întrebat, mai faci? Nu fac. Vrei să ieși la muncă? Vreau. Vrei să ieși cu mine? Vreau. Dar nu faci propagandă? Nu fac. Gata, de mâine ieși la muncă. Am ieșit la lucru. Însă, spre surprinderea mea, eu mă așteptam Câmpianu să fie tot ăla de dinainte. Seara când ne-am întors la unitate, am rămas puțin mai în urmă. Duceam cu încă unul veselă, lada cu veselă și cu resturile de mâncare și în spatele nostru venea plutonierul major Câmpianu cu un alt gardian. Și spunea, mă, îi spunea celălalt, mă, dacă ar fi toți ca și pocăitul ăsta, nu m-aș mai teme că evadează vreunul. Ăsta toată ziua își vede de treabă, muncește, își face norma, cântă, fluieră, n-are treabă cu nimeni. Mă, dar pe ăștia atât timpul trebuie să fiu cu ochii pe ei, să nu evadeze, dacă fuge vreunul și îmi pierd pâinea. Am zis în momentele alea, Doamne, cum știi Tu să lucrezi? Nu mă așteptam de omul ăsta să recunoască așa ceva.
Este din nou finalul episodului în care l-am ascultat și de această dată pe Daniel Rus povestindu-și viața. Întoarcerea lui la Dumnezeu începea să se vadă tot mai mult în jurul lui, iar Domnul era cu el în toate greutățile și încercările. Mărturia lui Daniel nu s-a încheiat, ea va continua și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, iar eu vă invit să fiți din nou alături de noi și atunci pentru a prinde firul și finalul istorisirilor lui. Radu Mureșan vă spune tuturor la revedere!